літаратурнае свята на Стаўцоўшчыне збярэ пісьменнікаў, навукоўцаў, аматараў літаратуры і творчасці Якуба Коласа. Усіх чакае шырокая праграма, расказаў вучоны сакратар дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Дмітрий Растапович.
Традыцыйна адбываецца выезд супрацоўнікаў музея на малую радзіму народнага паэта на Стаўпечыну, там, дзе адбываецца цэлы шэраг мерапрыемстваў, ускладанне кветак да бюста нашага песняра, які стаіць побач сярэдняй школы ў вёсцы Мікалаеўшчына. Затым наведваюцца мемарыяльныя сядзібы нашага філіяла Мікалаеўшчына. Мы запрашаем, каб з намі паехалі і літаратары беларускія. Выедзем на малую радзіму паэта, там, дзе нас будуць сустракаць прадстаўнікі мясцовай грамадскасці, прадстаўнікі мясцовых органаў выканаўчай распарадчай улады, і ў фармаце менавіта складанне кветак, мітынга рэквіума, побач з бюстам Якуба Коласа. Затым пэўныя будуць мерапрыемствы на філіяльных аб'ектах, аб'езд усіх аб'ектаў мемарыяльных сядзіб, якія ёсць на філіяле. Все вот в такім традыцыйным фармаце і будзе праходзіць.
Не раз наведвае Стаўцоўшчыну праўнучка Якуба Коласа Васіліна Міцкевіч.
Для мяне гэта сапраўднае свята. Тут у прыгожым маляўнічым стаўцоўскім краі, менавіта там, дзе нарадзіўся мой прадзед Якуб Колас. Вельмі прыемна пабыць тут, пахадзіць тымі сцежкамі, якімі я хадзіў маленькі Костусь, пабачыць інтэр'еры нашых мемарыяльных сядзіб, не адчуць тую атмасферу, якая была ў Коласавай сям'і, паглядзець, які быў побыт, якія ў іх былі праблемы, клопаты. Гэта ўсё цікава, і я лічу, што ўвогуле мне вельмі пашчасціла і пашанцавала, што я працую ў музеі Якуба Коласа, і што тут я магу бываць па нейкіх працоўных пытаннях, а таксама прыязджаць дзеля душы, каб яшчэ раз натхніцца малой радзімай песняра.
Традыцыйна адбудзецца ўскладанне кветак у філіяле дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Мікалаеўшчына, а таксама наведванне філіялаў тых мясцін крыніцы натхнення народнага песняра. Маргарыта Прохар для канала Культура.